Ozatlık Radyosu Film. Bugün 30 Mart Düşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Qazanda Totar İctimai Üzəgi Uyuşuğa 20 yıl tuluna zor jeyin bilen bilgiləb ütdilər. Sibayda Boşqırt Tili Həm Ədəbiyyatı Uqtuşlarının Tübəkara Bəygisi tamamlandı. Ufa Yuğarı Uqu Yurtları Uqırğa Kırırgə Tiləuşlar İşin Aşıq İşik Günləri Ütkərə. Boşda Dünya Yoğalıqları.
Azatlıqda Xəbərlər Nişik Bar Şulay.
Mikrofon aldığında Bika Timirova başta günün tüp haberleri kısqaşa. Birleşken Arap Emirliğinde Künşiğiş Batalyonunun ilki başlığı Sulim Yamadayev vafat buldu. Rusya Premier-Ministri Vladimir Putin Tatarstandağı maşina yetiştirişlerine devlet yerdemin vağda etdi. Pakistan'da Lahor şehirindeki polisi terörşiler kolga alğan polisi mektabin ozat etdi. Hazır Şuşi hem başka vaqiqalar turunda tularaq mağlumat. Künşiğiş Batalyonunun ilki başlığı Sulim Yamadayev Düşembe günü Birleşken Arap Emirliğinde hastanede öldü. Bu haqta məlumat agentliklerine onun tuğanları haber etti. Yamadayev Qashimbe günü hücum bulgan idi. Rusiyanın Dubai'dagi elçiligi ölgen kişinin Rusiya qaharmanı Sulim Yamadayevning buluğun ilgə rastlamay. Qay bir məlumatlarga qarağanda Yamadayevqa maşinanı qoygan jirde otkanlar. Европа Бирлиги һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Көньяк Осетия белән шик янында булган шартлау мәсьәләсен тикшерде. Ике шартлау нәтиҗәсендә Грузияның Двани авылында бер полиция хезмәткәре үлгән, тагын 9 кеше яраланган. Көньяк Осетия хакимиятләре бу шартлауларга ниндидә булса бәйләнеш булуын кире какты. Европа оешмалары күзәтүчеләре бу шартлауларны кабул ителмәслек хәл дип атады һәм алар атышларны туктату турындагы килешүләрне бозу дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пакистанда Лахор шәһәрендәге тәртип саклаучылар террорчылар кулга алган полиция мәктәбен азат итте. 11 курсант вафат, 90га якын кеше яраланган дип әйтелә. Хәрбиләр бинаны 8 сәгать буе камалашта тоткан, полиция мәктәбенә һөҗүм иткән кешеләр арасыннан 6-сы кулга алынган, кимендә 8-е үтерелгән. Бүген Уфада система финанс корпорациясы җитәкчесе һәм Башкортстан премьер-министры республиканың ягулык энергетика комплексы ширкәтләренең кыйммәтле кагазларын сату турындагы килешүләрне имзалады. Килешүләрнең бәясе 2 миллиард доллар. Шулай итеп, система ширкәтенең республиканың төп нефть табу һәм эшкәртү нефтехимия ширкәтләренең 65-тән алып 82%-ка кадәр акцияләре булачак. Премьер-министр Раил Сарбаев бу килешүләрне икътисади яктан файдалы һәм республиканың потенциалын арттырачак, яңа эш урыннарын булдырырга ярдәм итәчәк дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Тольяттида машина җитештерүнең торышына багышланган киңәшмәдә Россия премьер-министры Владимир Путин КамАЗ, Солерс, ГАЗ ширкәтләренә 13 миллиард ярым сумлык дәүләт акчасы бүленеп биреләчәк дип ышандырды. Владимир Путинның әйтүенә караганда, бу акчаларның 4,5 миллиарды КамАЗга биреләчәк, тагын шул чама акча Солерс ширкәтенә тәкъдим ителә. Солерс ширкәтләр төркеменең Чаллы һәм Алабугада җитештерү үзәкләре бар. Мәскәүдә хәрби бүлектәге бер солдат үз-үзенә кул салган. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, 19 яшьлек егетнең гәүдәсе хәрби бүлеккә караган биналарның берсендә табылган. Вакыйганың сәбәпләрен тикшерәләр. Җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бар. Ғирақ премьер-министрі Нури Әл-Мәлики бүгін Қатарда ғараб илләре жиынында шығыш ясағанда, бұ илләрні Ғирақны тұрғызу үшінде зұррақ рол ойнарға шақырды. Ол ғымым ғараб стратегиясын қабыл итерге тәқдим етті. Шулай оқ Әл-Мәлики ғараб илләрін Бағдатта илшіліклерін яңадан ашырға шақырды, хәм Саддам Хусайн заманында алынған бұрышларыны кешірірге тәқдим етті. Көп кіне ғараб илләрі 2003 жылда Ғирақта харби шаралар башланғаннан соң үзләрінің илшіліклерін япқаннар иде. Якшәмбе көне Истанбулда Төркиядә оқучы татар яшьләре шаяннар һәм тапкырлар ярышын оештырды. Бу хакта Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итә. Мондый ярышлар инде 6-нчы тапкыр уздырыла. Анда шаярту, кызыклы хәлләрне уйнап күрсәтүдән тыш, Татарстанның бүгенге тормышына кагылышлы сораулар да бирелә. Алдагы елларда республика тарихы Казанның мең еллыгына темалары булса, быел 2013 елгы Универсиада турында да сораулар бирелгән. Ярыш Измир һәм Истанбулдагы татар яшьләр команда Андалары арасында барған бұл хақта Татар информ агентлығы хабар етті.
Шушы һәм башка хабарларны сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Якшәмбе көнне Төркиядә узган җирле сайлауларда бу юлы да АК партия күпчелек тавыш белән җиңеп чыкты. Әмма узган еллар белән чагыштырганда Бу фирканы яклап тавыш бирүчеләрнең кимүе күзәтелә. Төркиядә үткән сайлауларны Мәтин Карышмас күзәтеп барды.
Төркия премьеры Тайип Эрдоган якшәмбе узган җирле сайлауларда үз партиясына булган яклауның кимүен күреп, нәтиҗә белән канагат булмавын белдерде. Ак партияны яклап тавыш бирүчеләрнең кимүен Тайип Эрдоган халыкның үзенчә юлламасы итеп кабул итте. Халыкның бу җавабы һәр яклап каралачак. Дип соңгы вазгетке бәя бирді ол. Ғәділік һәм тараккият партиясы АКП 2002 елда 34%-лык тавыш җыеп, хакимият башына килгән иде. 2004 елда булган җирле сайлауда АК партияны яклаучылар 42% арткан, 2007 елда исә бу сан гомум алганда 47%-ка җиткән иде. Якшәмбе көнне узган җирле сайлауда исә АК партия 39%-лык тавыш иде. Шул ук вакытта АК партияга көндәш сулча Җөмһүрияче халык партиясе тавышларның 23%-ын алды. Бу 2007 елдагы сайлау нәтиҗәләре белән чагыштырганда шактый зур күрсәткеч. Моннан кала 10нчы Милләтче халык партиясе дә 16%-лык тавыш җыйган. Элекке нәтиҗәләргә караганда бу партиягә дә тавыш бирүчеләрнең саны артуы күрелә. Илнең күртләр күпчелек яшәгән Диярбакыр шәһәрендә исә Демократик халык партиясе җиндә Хәлбүкә Эрдоган күрт халкына якынаю сәясәте белән аларның үз телләрендә күрше тапшыру ясаган ТВ каналын ачып, күрт халкының яклавын җәлеп итү өчен тырышкан иде. Ак партияга көндәш 10нчы һәм сулчы партияләргә булган яклауның артуына асылында исә икътисади кризис ята. Алар илдәге икътисади вазгыятьнең начараюын һәм Ак партиянең бу мәсьәләдә уңышсыз сәясәт башкаруын тәкрарлап, халык арасында борчуны арттырды. 2002 елда хакимияткә килү белән Төркияне икътисади төшенкелектән куткарган Ак партия бу тырышлыкны глобаль икътисади кризис вакытында күрсәтә алмады. Илдә эшсезлек саны көннән-көн арта, ел ахырына кадәр эшсезлек 13%-ка артыр дип исәпләнә. Сәнәгать җитештерү исә бик кискен төште. Шул вакыт эчендә Төркиядә икътисади үсеш күзәтелми. Reuters хәбәр агентлыгында сайлау нәтиҗәләренә йомгак ясаган журналист Мурат Яткын икътисад мәсьәләсендә Ак партия сәясәтен үзгәртергә тиеш. Диде.
Turkish voters gave a very clear message to the governing AK party that its policies had to be revised.
Төркиядәге сайлаучылар АК партияга бик ачык юллама җибәрде. Партия үз сәясәтен яңадан карап чыгарга тиеш. АК партия икътисад сәясәтендә үзгәреш кертергә мәҗбүр. Эрдоган сайлау алды чараларында илдәге икътисади кризисны күрмәмешкә салынды. Аның фикеренчә, кризис Төркияне урап узган иде, ләкин күренә ки, халык моңа ышанмаган, диде ул.
Эрдоган
хакимиятта үзгәрешләр булачагын алдан ук сизсә дә, моны партия эшчәнлегенә бәйле булмавын алга сөргән иде.
Сечимин нәтиҗәсе мәсьәләсе түгелдер.
Hükümet içinde özgürlükler bulu ihtimal, lakin bu saylav neticesine bəyli tügül. Özgürlük saylav oşada bulurga mümkün, saylav bulmuşa da.
Ama seçimle bağlantısı olmadan da yapılır.
Bu yılgı saylavga küləgə düşürgən bir uşaqını da iski alıp ütərgə kirek. Xalıqnın muhabbetin kazangan Türkiye'nin tanılgan siyasetçisi Büyük Birlik Partiyası Boşluğu Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı bütün Türkiye'ni burşuğa saldı. Saylavga bir adına kalganda Buralak kazasına uşrap yuvalgan Yazıcıoğlu. Hem Buralak'tağı tağın 4 kişini izlev, kırız hava şartları sebeple 1-2 künge kişiktirilgen idi. 3 günden sonra onlarının gövdeleri Tav boşunda tabıldı.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Pravi
2007 yılda Estonya internetine yasalgan hücumlar NATO ağzası bulgan bu ilinin iminligine korata ciddi birşular uyatkan idi. Şuşu vaqiga bu günlerde yoğa buruluş oldu. Kreml taraflı Naşı Yaşlar Harakati aktivisti bu hücumlarını boş qarganın tonıdı. Rəsmilərinin mına qotnaşı buluğun ul kiri qoqsa da, bilgişlər bu hücumlar ortında Məskəv kirməni turğan dip uylarga negiz bor dip sonay. Mikrofon aldında Oli Gilmi.
2007 yılının yozunda Estoniyanın rəsmi interneti, parlament, hükümet, bank sahifeleri üç atına boyu hücumlar kişirdi. İnternet ülkesinde en alğa gitken ilinin birisi sanılgan Estoniyaga bu şaqtay ziyan kitirdi. Mağlumat teknologiyası ülkesinde bilgiş Peter Marvitt sözlerinşe bu hücumlarının maksatı Eston internetinin umurtqa süyagin sındıru bulgan.
İn
eri banklarının web serverları yarı saat boyuna işlemedi. Estoniyada bank gamellerinin internet aşa başkarılganın hem banklarının en soklangan sistem bulun iske alganda bu ciddi mesele. Sovet soldatı heykelin kuşuru tiresindegi gauga vaqıtı. Eston resmileri bu hücumlar için şunduk Kremlini gayipledi. Meskev gayiplevini kiri koktı. NATO uyuşması, ağza illerin kileşekte mündi hücumlardan soğuklau için şaralar kururga vaqda etdi. Şunun bilen bu vaqiga tınıp turgan idi. Kupten tügel, məğlumat soğuşuna bağışlanan bir tügerek üstel silaşuğunda, Duma deputatı Birdem Rusiya vakili Sergey Markov kütmeginde Eston internetine hücumlarını onun yerdemşisi yasağanın ışkındırdı. Washington'dagi strategik hem xalqaro tekshirinuvlar uzagi bilgishi James Lewis shul tugarak ustilda qatnashgan hem bu xabarni eshitib shoqqatgan.
I think everyone chuckled in disbelief and
Menimcha boshda unga bir kimda ishonmadi deydi James. RIA Novosti xabarchisi undan siz shoyartasizmi deb so'radi. Uni bir kimda jiddiga olmadi. Bir-birimizga qarashib qina qildik. Ул шакта Марков ярдәмчесенең исемен атамаган, ләкин соңрак бу кеше үзен үзе танытты. Ул Кремль тарафлы Наши хәрәкәте комиссары Константин Галаскоков булып чыкты. Эстон интернетына һөҗүмнәр ясаганын таныса да, ул радиобызга биргән әңгәмәсендә моны канунсыз дип санамауын әйтте. Башта шуны әйтәсем килә ди Константин. Бу һөҗүмнәр түгел, ә бары тик буйсынмау гамәлләре иде. Галаскоков сүзләренчә, ул иптәшләре белән бу уйга совет һәйкәле тирәсендәге гауга вакытында килгән. DDoS һөҗүме дигән ысул белән алар Эстон интернет челтәренә үтеп кирип, аның кайбер өлешләрен 3 атнага эштән чыгарган. Әмма Эстон белгечләре, ул һөҗүмнәр бик оста башкарылды. Моны бер хәвескәр төркем генә эшли алмый. Алар фикеринчә, бу төркемгә тәҗрибәле белгечләр булышкан. Константин үзе безгә бер кемдә ярдәм итмәде, үзе без эшләдек ди.
Мы использовали свои личные компьютеры и свои личные каналы связи. Это было 7 человек.
Без 7 кеше идек, үзебезнең сонакларны кулландык, ләкин бу 7 кеше үзләренең танышларын җәлеп итте. Шул исәптән башка илләрдән дә. Нәтиҗәдә бу эштә 100 теләгән, 100 дәгән кеше катнашты. Әмма шулай булса да, кайбер белгечләр фикеренчә, бу эш барыбер Кремль фатихасы белән башкарылган. Константинның хәзер бу турыда курыкмыйча ирекле сөйләвендә алар шуның белән аңлата.
Кто будет наказывать этого Глашкокова, если он
Бу егетне беркем дә җазага тартмаячак ди Панорама үзәге җитәкчесе Владимир Прибыловский. Ул бит түрәгә ярагынны эшләгән. Әгәр аның моңа катышы бар икән, минемчә кемдер аңа акча биргән. Я бюджеттан, я берәр эшкуар, бәлки патриотик хисләрдән чыгып. Бу фикер белән Мәскәүдәге Heritage Foundation оешмасы мөдире Евгений Волк та килешә. Галаскоков түрәләрдән акча алмаган булса да, алар аңа кимендә фатихасын биргән ди ул. Наши хәрәкәте хакимият тарафыннан булдырылган, хөкүмәт тарафыннан контроль ителә. Бу оешма тудырган нәфрәт, ксенофобия хисләре нәкъ шундый гамәлләр өчен җим булып тора. Мондый чараны бер кешенең үз белдеге белән башкара алуына мин ышанмыйм, ди белгеч. Евгений Волк сүзләренчә, Русиядә Эстония белән араларның яхшыруын теләмәгән көчләр бар. Икътисадта кризис һәм төшенкелеккә карамастан, Кремль күршеләр эшенә тыкшынуын туктатырга җыенмый. 2 ел элек булган вакыйганың янә калкып чыгуын белгеч шуның белән аңлата.
Азатлык радиосы.
Татарстанда узган Европа көне кысаларында Еврокомиссиянең Русиядәге вәкиле Марк Франко һәм Европа берлегенә керүче илләрнең вәкилләре катнашты. Алар азатлык хәбәрчесенә ике яки күп телле кагыйдәләрен ничек тормышка ашырулары турында да сөйләде. Шулай ук Европа берлеге белән кайсы өлкәдә хезмәттәшлек мөмкин булуы турында сез Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин фикерендә ишетерсез. Казаннан Гамил Нур сөйли.
Татарстанда узган Европа көннәре кысаларында Еврокомиссияның Русиядагы вәкиле Марк Франко һәм аны затып йөрүчеләр Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән аралашты. Мөхәммәтшин бу очрашуның кыйммәтен болай бәяли.
Европа комиссиясе үзенең еллык менә шушындый бәйрәмен, көнен, туган көнен Казанда үткәрергә карар кабул иткән һәм шул карар нигезендә аның җитәкчесе Марка безнең Казанда бүген эшли. Безнең өчен бик әһәмиятле, нәтиҗәле очрашулар. Нигә дигәндә, Татарстан Европа илләре белән күптән инде элемтәдә һәм үзебезнең продукциян 60%-ын шушы Евросоюз илләренә сатабыз. Алардан инвестиция алабыз, алар белән бергә эшлибез. Шуның без үзебезнең араларыбызны тагын да якынайтырга, яңа формалар табырга, әйтик, алар делегацияләре, безнең делегацияләр күп кенә яңа мәсьәләләрне күтәрергә шундый фикергә килдек. Һәм Татарстан өчен бүтән дөнья финанс кризисы вакытында араларыбыз якынаю, яңа технологияләр, яңа производстволар, яңа финанс ниндидер элемтәләр ачу. Бу кризисның үтә торган вакытын кыскартырга тиеш була дигән фикергә килдек. Менә шуның өчен мин әйттем, безнең өчен бик әһәмиятле кирәк.
Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин очрашу ел саен кабатланып торсын иде, Европа көннәре даими булсын иде дип теләде.
Мин шундый фикерне әйттем, һәм менә господин Марк әйтте, ул мөмкинлекне карарбыз, мөмкин ел саен да шундый программа нигезендә эшләрбез.
Ә күзәтүчеләр исә Казанда узган очрашуда икътисадтан битәр кешелек, инсаный темаларга өстенлек бирелүен күрә. Бу көннәр кысасында әйтик, Казан университетында очрашулар узды. Мәдәни яктан, гомумән сүзләрдән тыш нинди төгәл эшләр каралган? Журналистлар шул турыда Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиевадан сорады.
Хезмәттәшлекнең берләшүе мәдәният өлкәсендә һәм бию мәсьәләләре буенча булдымы? Сез кайсы коллективлар белән һәм нинди юнәлешләрдә хезмәттәшлек итәргә планлаштырасыз? Ул заманча бию коллективларына иң беренче кагыла, чөнки яңа хореография барлыкка тудыру белән бәйле. Без тәкъдим итәбез берничә коллективны үзебездә карап, алар бездә дә конкурс үтәргә тиеш була. Мин үзем, мәсәлән, Пантера коллективы
Казандагы Корстен ял итү үзәгендә исә махсус күп телллелек, ике телллелек турында фикер алышулар да булган иде. Казанда узучы Европа көннәренең бер аерым максаты да әнә шул теманы аңлату булган икән. Еврокомиссияның Русиядагы вәкиле Марк Франко да шул нисбәттән Финляндия тәҗрибәсен уңай бәяләде. Анда ике рәсми тел, фин һәм швед теле тора икән. Азатлык хәбәрчесе Франкодан исә башка илләрдә Европа берлегенең үзендә хәлләр ничек дип кызыксынды. Русиядә кебек бер телнең өстенлеге яки башкаларны йоту проблемасы юкмы? Көнбатышта да бу сорау хәл ителгән һәм ул шактый тырышлык сорый икән. Ул 23 телнең рәсми тел булуын да әйтте.
Take it at the level of the European Union. At this moment, there are 23 official languages in the European Union.
Әгәр дә Европа берлеген бер уртаклык дип алсак, бу очракта сез белгәнчә анда 23 рәсми тел бар. Һәм әлбәттә канун чыгару һәм барлык документлар, эш кагазлары барысы да шушы 23 рәсми телдә алып барыла. Һәм сез аңлыйсыз, бу телләр барысы да бер хукуклы, кыйммәтле, ягъни берсе дә өстен чыга алмый. Әйтик, франс теле яки инглиз, алман телегенә була алмый. Әйтик, алар Мальты теленнән үстен була алмый. Һәм Европарламентта бәхәсләр 23 телдә бара. Әйе, файдалылык ягыннан моны тормышка ашыру катлаулы да була ала. Монда һәр вакытта җиңел генә шишелеш табы булмый. Тик Европа парламентының үзенчәлеге шунда ки, без Европа берлеге һәр әгъзабызның да кыйммәтен рәсми хукукын таныйбыз.
Еврокомиссияның Русиядагы вәкиле айрым тукталган Финляндияга якынрак килик. Финляндияның Русиядагы илчесе урынбасары Ария Маконин ханым ул илдә ничек иттереп швед асылчылыгы телен рәсми итеп ничек кулланулары турында сорыйк. Әйтик, Татарстанда да татар теле рәсми тел, әмма аның кулланышлы еш кына бәхәсләр дә уята. Финляндияда исә бу мәсьәлә ничек хәл ителгән? Шунысы да кызык. Шведлар Финляндияда бары тик 6% чамасын тәшкил итә икән.
For historical reasons, in Finland we have two official languages.
Тарихи яктан Финляндияда ике дәүләт теле – фин һәм швед телләре. Халыкның 6%-ка якыны швед телендә сөйләшә. Бу 300 мең чамасы кеше. Телләр бар нәрсәдә дә тигез хокуклы. Һәм мин рәсми яктан швед телен белергә тиеш, чөнки мин дәүләт оешмасында эшлим. Һәм швед теле кешеләргә швед телендә хезмәт итү каралган, ә мәктәпләрдә швед телен өйрәнү мәҗбүри санала.
Казаннан Гамил Нур язмасы булды. Европада телләргә хөрмәт күрсәтелгәндә, Русия төбәкләренең кайберләрендә татар теле һәм әдәбиятын укыту кимегән. Мәгариф департаменты укыту планнарында хәзер урысча язарга куша. Татар теле һәм әдәбият укытучыларының белемнәрен күтәрүгә багышланган утырышта сүз шул хакта барды. Анда милли компонент төшереп калдырылгач, хәл тагын да авырайырга мөмкин диелде. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Советлар берлеге заманында милли мәгариф өлкәсендә хәл җиңел түгел иде, әмма хәзер тагын да катлаулырак булырга мөмкин диде Казан дәүләт университеты профессоры Фәимә Хизамова. Ул милли төбәк компоненты федераль стандартлардан чырылып калдырылгач, башта Татарстан бәлки әллә ни зыян да күрмәс, әмма Русия төбәкләрендәге ана тел укытучыларын уяу булырга чакырды. Утырышта Татарстаннан төштемен, Пермьнан килгән татар теле һәм Аксубайдан чуаш теле укытучылары катнашты. Аларны Мәскәү җитәкчеләренең милли мәктәпләрне бетерү өлкәсендә алып барган эше борчыды. Хәзер милли сүзе күбрәк дәүләт мәгънәсендә йөртелә. Мисал өчен, национальный проект, национальный музей барысы да дәүләти мәгънәсендә кулланыла дигәндә. Мәктәпләр дә хәзер милли дип аталмый, диде Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгыннан Раев Зиннатуллин.
Хәзер мәктәпләр булдырган тимәрне ике төрле. Аңсызлар бәкәдән дә школа сұратның жәйшіндән ерустың мұзықым обучение. Яке школа сұрыстың жәйшіндән ератның мұзықым обучение.
Милли деген айбырдан бүтін әйт башалар. Милли деген айбыр құртқыш.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли бүлек җитәкчесе Раев Зиннатуллин сүзләренчә, Русиянең үзендә дә әле федераль стандартлар расланмаган һәм шуңа киләсе елны элеккечә укыту дәвам итәчәк. Мисал өчен, Русия төбәкләрендә татар телен укыту өчен 3 сәгатьлек программа каралган, әмма укыту беренче чиратта мәктәп директорларына, мәгариф идарәләренә бәйле. Пермьнең Барда районында хәтта бердәм дәүләт имтиханында татарча бирдерүгә ирешкәннәр, әмма Төмәннең кайбер районнарында хәл катлаулы икән. Татар теле укытучысы Гүзәлия Муллачанова булай дип сөйләде.
Төмән өлкәсендә татар милләте фонд буенча 2-нче урында тора. Татар теле 10 районда 26 мәктәптә укытыла. Бу мәктәпләр милли мәктәп дип аталмыйлар. Этнокультура компоненты мәктәп дип йөртелә. Татар теле һәм әдәбиятына мәктәп компонентына 2 сәгать бирәләр. 1 сәгать татар теле һәм 1 сәгать әдәбият. Һәм 2-нче сыйныфтан гына укытыла. Калган фәннәр рус телендә алып барыла. Менә инде 3 ел 1-нче сыйныфта татар теле көне үтәлмәй. Бу безнең өчен зур проблема булып тора. Билгеле, җирле телдә сөйләшкән балаларга 2 сәгать эчендә программаны үзләштерү, саф әдәби телдә сөйләшергә өйрәтү кыенлыклар тудыра. Телебезне саклап калу өчен төрле татар оешмалары һәм ата-аналар белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Соңгы 3 елда зур кыенлыклар булды дип әйтеп киттем инде. Махсус программалар безнең өчен 2 сәгатьлек юк. һәм ул безгә кыенлыклар тудыра. Беренчедән, хәзер дигән таләп итәләр, программа рус телендә генә булсын, журналлар да рус телендә генә язылсын, хәтта тематик планнарда да, көндәлек планда да безнең рус телендә язылсын. Это вот как иностранный диләр. Соң без минем мәктәбендә 250 татар баласы бар. Сынастан үтә родной язык, большое отличие два года тура. Аңларга теләмиләр. Ләкин шуңа карамастан без инде шундый тарафкәгә буйсынырга мәҗбүр булабыз. Һәм дә менә зур кыйынлыклар белән программаларны рус телендә тәрҗемә үзебез иттек.
Гүзәлия Муллачанова Кушылык Төмән өлкәсе Арамашевский районыннан килгән икенче укытучы Гүзәл Тимиркаева да журналда язулар дәүләт телендә, ягъни урысча булырга тиеш дигәнне әйтте. Тикшерүчеләр килеп караганда анда нәрсә язылганы аңлаешлы булырга тиеш икән.
Азатлык радиосы.
28 мартта Казан милли мәдәни үзәгендә татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтаена багышланган милли җыен узды. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган юбилей корылтаенда милли хәрәкәт вәкилләре уртак фикергә килә алдымы? Алга таба хәрәкәт итү юллары билгеләндеме? Булар турында Римзил Вәли һәм Саша Долгов язмаларыннан беләрсез. Башта Римзил Вәлине тыңлагыз.
Исегезгә төшерәм, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтае нәкъ 20 ел элек 1989 елның 18-19 февралендә Галискар Камал исемендәге театр бинасында булган иде. Шушы 2 дистә ел эчендә республика һәм татар милләте тормышында зур үзгәрешләр булды. Советлар берлеге җимерелде, Татарстанның статусы һәм Русиядә тоткан урыны бермә-бер үзгәрде. Яңа мөмкинлекләр ачылды. Милли үсеш юлында яңа каршылыклар, киртәләр барлыкка килде. ТИУ-ның беренче корылтае үткәннән соң һәм Татарстанның мөстәкыйльлеге турында декларация кабул ителгәч, зур үзгәрешләр булды. Шуннан соң туган буын инде мәктәпне тәмамлап тормыш юлына басты. Бу егет-кызлар университетларда белем ала, кайберләре эшкә урнаша, концертларга, төнге клубларга йөри, компьютер аша интернетка чыга. Һәм аларның күбесе әле 20 ел элек республиканың һәм милләтнең нинди булганын күз алдына да китерә алмый. 90-нчы елларда суверенитет дигән сүзне университет яки сувенир сүзе белән бутаган кебек, хәзер дә татар иҗтимагый үзәгенең татар конгрессы исә Казан милли мәдәни үзәгеннән айыра алмаучылар үсеп чыкты. Үзгәртеп кору җилләре сәясәткә, икътисадка, милли мөнәсәбәтләргә килеп җиткәч, 1988 елның җәендә бер төркем зыялылар, аспирантлар, студентлар, журналистлар, аларга ияргән инженерлар, эшчеләр, авыл интеллигенциясе татар милләте турында беренче тапкыр җыелып, ачыктан-ачык сөйли башлады. 89 елның февраль аенда үткән корылтайга кадәр милләтнең эчке һәм тышкы проблемалары, үсеш юллары, хәрәкәт итү юнәлешләре Татарстанның союздаш республика дәрәҗәсендәге статусы турында бик җитди документлар әзерләнгән иде. Корылтайга беренче тапкыр чит төбәкләрдән, илләрдән делегатлар чакырылган иде. Камал театры ул вакытта милиция кешеләре белән сакланып торды, чөнки залга керергә теләүчеләр бик күп булды. Калганын бәлки үзегез дә беләсездер. Менә шушы корылтайда кабул ителгән карарларның зур өлеше инде үтәлде. Нинди генә милли мәдәни мәгариф фән проектлары булса да, аларның барысы да менә шушы корылтайдан бөтен татар халкы исеменнән кабул ителгән карарлардан башланды. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Казан университеты доценты Марат Мөлеков инде милләт тарихында калды. Аның сәяси һәм оештыру эшчәнлеге махсус һәм тирәнтен өйрәнелер дип уйларга кирәк. Рәшит Яхфаров, Вафира Гизатуллин, Фәрит Хабибуллин һәм башка күренекле шәхесләрнең якты истәлекләре дә, башкарган эшләре дә онытылмас. Ә менә шул вакытта билгеләнгән бурыч хәрәкәт итү тәртибе киләчәктә онытылмасмы? Бүгенге көн һәм киләчәк милли хәрәкәт күзеннән ничегрәк күренә? 28 мартта Казан милли мәдәни үзәгендә үткәрелгән юбилей корылтаенда менә шушы сораулар һәркемнең күңелендә булды. Корылтай иртәнге сәгать 10-да башланып, кичке сәгать 5-тә генә тәмамланды. Корылтай ахырында татар халкына мөрәҗәгать кабул ителде. Корылтайда катнашучылар Башкортстан, Чувашстан, Мари иле, Удмуртия республикаларыннан, Мәскәүдән, Чиләбе өлкәсеннән, Татарстанның Шаллы, Алабуга, Чистай, Ознакай, Әлмәт, Бүгелмә, Лениногорский шәһәрләреннән килгән иде. Юбилей корылтайына билгеле җәмәгать эшлеклеләре Туфан Миннуллин, Оразил Вәлиев, Фәндәс Сафиуллин, Мөсәгыйт Хәбибуллин, Рауил Фәйзуллин, Зәки Зайнуллин, Нурмөхәммәт Хисамов һәм башкалар килгән иде. Казан милли мәдәни үзәгенә җыелучыларның кәефе күтәренке һәм бәйрәмчә булды. Чөнки 20-нче гасыр ахырында татар милләтен яшәтү хакына берләшкән кешеләр бер-берсен тагын бер кат очраткач, аларның өметләре, куәт көчләре артып киткән кебек булды. Һәр кем үзе 20 яки 10-15 ел элек башкарган эшләрен искә алды. Үзенең хезмәтләре уңай бәяләнер, рәхмәт әйтелер дип өметләнде һәр кем диярлек. 20 ел элек беренче курултай узган бинага керә алмаган шәхесләр дә бу юлы залга иркенләп кирип китә алдылар. Әлбәттә, бу юбилей курултайын Камал театрында үткән милли җыен белән чагыштыру кыенрак. Хәзерге тынаклык һәм сүлпәнлек замананың үзгәрүе белән аңлатыла. Бүген дистә меңнәрчә татарлар мәйданнәрдә шауламый. Милекләр бүленгән, хәрәкәт итүче үткәрәк шәхесләр җитәкче даирәләргә кереп оялаган, кайберәүләр зур дәрәҗәләргә, бүләкләргә лаек булганнар. Милләт турында борчылучыларның саны бераз кимегән, ә милләт юлыннан барган фән, мәгариф, мәдәният хезмәткәрләре күрәсең, үзләренең эш урыннарында милли бурычларын үти торгандыр. Зал тулы булса да, 1-2 дистә кеше өчен урыннар һәрвакыт буш торды. Теләгән кеше кереп тыңлый ала иде. Курултай Номарат Мөлков исемендәге иҗтимагый үзәкнең рәисе Юнус Камалетдинов ачты. Тәлгат Бариев җитәкләгән тию канатын искә алучы булмады. Тәлгат үзе залның арткы өлешендә чыгышларын тыңлап, кайвакытта сүзләр кыстырып утырды. Соңыннан үткәрелгән матбугат очрашуында Юнус Камалетдинов тиюның икенче канаты үзенең вәкаләтләрен күптән югалтты, чөнки ул пленум һәм корылтайлар үткәрми дип белдерсә дә, күпчелек шушы корылтайның ике канатының берләштерелгән җыены дип санады. Чыннан да, оешманың мөһере кем булуына карамастан, устав нигезендә эшләп, идарә әгъзалары төрле чаралар үткәрү, корылтайлар оештыру җәмәгатьчелек һәм дәүләт оешмалары тарафыннан танылды. Делегатлар алдында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, дәүләт советы депутаты Ринат Закиров тәбрик сүзләре белән чыкты. Корылтайның беренче өлешендә Юнус Камалетдинов иҗтимагый үзәкнең үткән юлына һәм бүгенге бурычларына күз ташлады. Ул да аннан соң чыгыш язган Марш Шәмсетдинов, Дамир Исхаков та рус телендә сөйләп, татар иҗтимагый үзәгенең тарихын зурладылар. Ә Татарстан хакимиятенең сигенүен, Русия сәясәтенең милләтләргә уңай булмавын тәнкыйтьләделәр. Милли мәҗлес рәисе Фәүзә Бәйрәмова тагын да кызурак итеп, милли кыйбланы яңадан табу, төзәтү турында сөйләде. 4-нче чыгышны медицина университеты проректоры Ләйсән Мөхәрәмова ясап, милли мәгарифнең бер түгәрәк буйлап урап йөрүе турында социологик мәгълүматлар китерде. Бәхәсләр килеп туган вакытта Дамир Исхаков та курултай делегациясен үз кулына алып тәртипне сакларга тырышты. Делегатлар һәр чыгышны зур игътибар белән тыңладылар. Махсус әзерләнгән шушы чыгышларның эчтәлеге белән сезне айрым тапшыруда таныштырырбыз киләчәктә. Әлеге чыгышларда төрле карашлар, күпмедер дәрәҗәдә аналитика һәм концептуаль фикерләр дә бар. 3 сәгатькә якын барган чыгышлардан соң беренче тәнәфес игълан ителде. Иҗтимагый үзәкнең элеккечә милләт өчен борчылучы шәхесләрдән торуы, аларның күпчелеге һөнәри түгел, һәвәскәр белгеч, һәвәскәр сәясәтче буларак фикерләр әйтүе күренде. 20 ел үткәч тә шушы хәрәкәтне башлап җибәргән шәхесләр электән таныш сүзләр һәм бәяләр яңгырату, милли хәрәкәт ишендәге карашларның элеккечә калуын күрсәтте. Гомумән әйткәндә, уйлаган кешегә уйланыр сәбәпләр җитәрлек иде. Республиканың мәгълүмат чаралары вәкилләре монда күренсә дә, курултайның әһәмиятен һәм тикшерелгән мәсьәләләрнең азылын ачып салган репортажлар хәзергә күренмәде. Бәлки, алдагы көннәрдә тию курултайы турында хакыйкать халыкка җиткерелер.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда табаласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлегендә чыга. Шул ук тапшыру 2-нче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы, сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Яршин һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган юбилей курултайында милли хәрәкәт вәкилләре уртак фикергә килә алдымы? Алга таба хәрәкәт итү юллары билгеләндеме? Саша Долгов дәвам итә.
Курултайның беренче өлешендә иҗтимагый үзәк рәисе Юнус Камалетдинов, Галим Дамир Исхаков, татар филологиясе факультеты деканы Искәндәр Гыйләҗев һәм Фәүзия Бәйрәмова докладларыннан соң чакырылган кунакларга, делегатларга сүз бирелде. Әмма тәнәфескә чыкканча бер кызык бәхәс килеп чыкты. Курултай җәмәгатьчелеккә 1990-нчы еллардагы активлыкны кире кайтару, милли хәрәкәтнең дәрәҗәсен күтәрү максаты белән татар иҗтимагый үзәген оештыруда зур көч куйган шәхесләрне Татарстан Республикасы ордены белән бүләкләргә тәкъдиме белән чыкты. Марат Мөлеков үлгәннән соң Рафаэль Хакимов, Дамир Исхаков, Марш Шәмсетдинов, Фәрит Султанов, Җәүдәт Сөләйманов, Фәүзия Байрамова, Фуат Бәдретдинов, Рафаэль Сальянов үлгәннән соң Алмаз Шәрипов, Рейн Ганиев шулай ук үлгәннән соң Тәлгат Бариев, Рашат Сафин, Фәрит Уразаев, Рәшит Якфаров шулай ук үлгәннән соң һәм Юнус Камалетдинов Татарстан Совет Автономияле Республикасының дәрәҗәсен күтәрүдә зур хезмәт куйганнары өчен орденга тәкъдим ителәсе иделәр. Әмма курултай вәкилләре, бигрәк тә Зәки Зайнуллин моңа кискен каршы чыкты. Дип кышкырды Зәки Зайнуллин. Күпләр аны хуплады, шулай итеп орденга берәү дә тәкъдим ителмәде. Корылтайга җыелучыларның күпчелек өлеше өлкән буын вәкилләре, милли хәрәкәткә 80-нче еллар азагында килүчеләр иде. Корылтайга өлкән буын вәкилләре генә килүгә шагыйрә Нәҗибә Сафина да борчылу белдерде.
20 ел элек күргән булсам шу йөзләрне, мин 20 елдан соң да нәкъ шу йөзләрне күрәм. Безнең төп беләбез үзебезнең һәрбер мәшһүрдә утырган олы кешенең, һәрбер абый бабайның, әбинең күзләренә шәкертләр әзерләмәвендә.
Диде Нәҗибә Сафина. Корылтайда Арксинтез заводының элеккеге җитәкчесе Әхмәт Галиев та сүз алды. Әхмәт Галиев 1989 елда беренче корылтайны уздырырга матди яктан зур ярдәм күрсәткән шәхес. Аркадий Гайдар Русия хөкүмәте башлыгы булгач, бәяне арттырган өчен өстәмә салым кертте диде ул. Ул башта 21%, аннан 18%-гә калды дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, әлеге салым авыл хуҗалыгын сәнәгатьне бетерү өчен эшләнә. Чөнки әлеге салым әйләнештә булган акчаларны җыеп алып юк итә ди Әхмәт Галиев. Аның фикеренчә, әлеге салым 1990-91 елларда бәяләрнең артуына, 1998 елда дефолтка китергән. Шуңа күрә икътисади кризистан чыгуның беренче юлы өстәмә салымны бетерү диде Галиев. Әхмәт Галиев Арксинтез заводы җитәкчесе булып эшләгән чорда Татарстан Русиягә 50% кремен бирә торган була, ләкин 1996 елда кире чигенү башлана. Хәзер табышның 85% Мәскәүгә китә диде ул.
Татарстанны республика буларак саклап кала алабыз икән, аның җитәкчеләре шушы республиканы татар халкына һәм республикада яшәүче халыкның файдасына таба җибәрә алабыз икән, сез бу кризистанны тошырып тур, татар халкында саклап кала алабыз дигән үмиддә калабыз.
Ди Әхмәт Галиев. Юбилей корылтаена Идел Уралда яшәүче башка халыкларның милли хәрәкәт вәкилләре дә килгән иде. Чуваш милли хәрәкәте вәкиле Николай Лукьянов үзенең чыгышында татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтае татар милли хәрәкәтен генә башлап җибәрмәвен, башка халыкларга, шул исәптән чувашларга да нык тәэсир ясавын әйтеп узды.
Первый лозунг, который был провозглашен на первом съезде за нашу и вашу свободу, является актуальным на сегодняшний день.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтаенда безнең һәм сезнең бәйсезлек өчен дип әйтелгән өндәмәләр бүген дә үзенең әһәмиятен җуймаган. Без бүген шул өндәмә астында берләшергә тиеш. Безнең һәм сезнең бәйсезлек өчен бергәләшеп, кулга кул тотышып эшләргә тиешбез. Барлык Идел Урал халыклары, андагы республикалар бергә хәрәкәт иткәндә генә уңышка ирешә алачакбыз. Безнең халкыбыз, милли хәрәкәтебез һәр вакыт сезнең белән булыр. Мин моңа вәгъдә бирәм.
Гарантии того, что наш народ, наша национальная движение с вами, мы всегда будем вместе.
Диде Николай Лукьянов. Милли хәрәкәт ветераны, Дәүләт Шурасы, Русия Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин татар иҗтимагый үзәгенең корылтаен үткәрү дә үзе зур уңыш дип әйтә.
Ул безнең учагыбызны сүндермәү, күрләтеп калмаган чакта да аны күрәтеп тору. Шул максатка ирешсәк тә без бүген бүгенге безнең корылтаебыз үзенең максатына иреште дип әйтә алабыз. Биредә без барыбыз да ветераннар милли хәрәкәтенең өлкән яшьтәгеләр. Менә без биредә утырабыз дүрт депутат. Фәүзиябез, Туфан Миңнуллин, Таразил Вәлиев. Әле икебез дәвам итә үзен өчен дәүләт органнарында. Безнең тамырыбызны дәүләт советыннан да, парламенттан да, башка җирдән дә өстәләр, әллә ни безнең артык кырпайыр нәрсәбездә калмый дигән нәрсә булып чыга. Без халыкның алдында булдык, башында булдык. Без җитәкләмәдек аны. Без күтәрмәдек аны. Күтәрелгән халык безне үзенең алдына бастырып, менә шуңа ирешегез дип безне этәреп барды. Без шуңа җиңдек.
Ди Фәндәс Сафиуллин. Құрылтай іші барышында милли түбәк компонентін бітірілгі тұрышу, яғни ана тілі дәрістерін тұйу турында хәр шығышта диярлік ескертілді.
309-ші закон ана тілін тұйу, үйренуіні тұйу, оқытуыны тұйу. Сіз аңлағын мұны біргені ескермәсін. Мәктәбілерді тарихыны татарша оқыталасын. Россия тарихын, географияны оқыталасын. Әмі татар тілі әдәбиетін оқыталмайсын. Тіліне үйренуіні оқыталмайсын. Мені іштіме кірішләнді. Кызганычка каршы бу закон Россиянең үзен фашизмга ярнайда, нацизмга ярнайда. Буны аңлый микән, юк микән? Шуның өчен без бөтен Россиянең халыклары белән бергә, рус халкы белән дә, башка милләт халыклары белән дә уянып, менә шунда бер кисәтү ясап, ничек бер ул алымнарны туктатырга иде. Менә шушы законнарны туктатсак та, Россиягә янаган фашизм куркынычы бәлки чигенер, бәлки туктар. Минем теләгем, минем хыялым, минем өметем. Татар халкы тарихта Россияны фашизм ордынышан тұтқарып қолған халық болып келіп кірсе еді.
Дейді Фәндәс Сафиуллин. Құрылтайның түп документы етіп, татар халқына мұрәжәғат қабул етілді. 1989-1994 жылларда татар көтерілісі бәйсізлік идеясына таянды. Дәулет білен милли хәрәкәт бергә эшләде. Шуңа күрә Татарстанның дәулет бәйсізлігі турында декларация, аны яклап референдум үткәрелде. Дәулет конституциясы қабул етілді. Әммә 1994-2009 жылларда күп нәрсә үзгәрде. Мәскәүнең Татарстанга басымы күшәйде. Татар халқына башка шигенер урын юк, юкса безне бету көтә дииле әлеге мөрәҗәгаттә. Татар иҗтимагый үзәге курултае беренчедән 309-нчы канунны бетерү, икенчедән милли хәрәкәт вәкилләрен эзәрлекләүне туктату, Шаллы бүлеге җитәкчесе Рафис Кашаповның эшен ябу, өченчедән бердәм дәүләт имтиханнарын бетерүне, дүртенчедән өстәмә салым алуны гамәлдән чыгаруны, бишенчедән Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы декларацияны гамәлгә ашыруны таләп итә. Шулай ук милли Мәҗлес рәисе Фәвзия Байрамованың ике резолюциясе кабул ителде. Беренчесе милли мәҗлес вәкилләрен эзәрлекләүне, аларга карата ачылган суд эшләрен туктатуны сорый. Икенчесе төрмәләрдә утыручы мөселман егетләрен азат итүне таләп итә. Шактый гауга белән барган курултай эшеннән соң Шәрик клубы яшьләре милли хәрәкәт вәкилләренә концерт күрсәтте. Чыгышлар ясап яки тыңлап арган делегатлар туган тел җырын тыңлап тынычланды.
Күкбүре исемле башкорт иҗтимагый оешмасы шимбә көнне Уфа үзәгендә урам җыены оештырды. Анда катнашучылар Башкортстан президентын республика халкы турыдан-туры үзе сайларга тиеш дигән шигар күтәрде. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев шушы чара турында сөйләп, оешманың элекке җитәкчеләренең берсе Тимур Мөхтәров белән әңгәмә тәкъдим итә. Узган атна ахырында Башкортстанның Сибай шәһәрендә башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының төбәк-ара бәйгесе тәмамланды. Быелгы бәйгедә 60-тан артык укытучы катнашып, үз укыту ысулларын, осталыкларын күрсәтте һәм яклады. Сибай мәктәпләрендә таныш булмаган сыйныфларда дәресләр үткәрде. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Өфіле Салават Юлаев майданында Күкбүре хәрәкәт ағзалары пикет үткәрде. 200-ләп яш кеше кулдарына президент һайлаулары халык хокугы, Күкбүре демократия өчен, Күкбүре ирек өчен, без үз еребездән хуҗаһы дигән лозунгтар тоткайны. Каршылык акциясе үткән урынды милиция хезмәткәрләре уратып алгайны. Бындай вакытларда була торган хәл. Оешма рәисе Азат Сәлмәнов әйтүенсә, федератив дәүләттә итәксләр халык тарафыннан һайланырга тиеш. Башкортстан президенты ягъни милли республикалар итәкчеләрен иһә федераль үзәктән билдәләргә тиеш түгелләр. Бул хакта без оешманың элекке лидерларының береһе Тимур Мөхтәров менән гамәләштек. Күкбүре оешмасы пикет үткәрде. Бул пикеттің максаттары турында һөйләп китә әле.
Мин хәзер сезгә эксперт буларак кына әйтә алам бу пикет турында. Егетләр ошо пикетта бик һәвәт оештырды, бик дөрес лозунгтар булды. Башкортстан президент хайлавы, кайтаруы турасында һәм федерализм, демократия лозунгтары булды. Минемчә, Ошо лозунгтарды аларды 4 жыл элек ошо лозунгтар менен сырга керек эле, чөнки мына бит билеңер бит инде 4 жыл элек ошо Путин тарапынан ошо федераль закон барлыкка келди. Халык президенттин кайлаударынан азыр махрум этиле, һәм бул 2005-нче елдын башында ушул лозунгтар менен сырга керек эле. Пикетта лозунг, бир лозунг болду. Башкортстанда Башкортстан Республикасынын президентин кайлоо кайтаруу боюнча референдум өткөрүү. Чөнки халык риза түгел ул. Ошондой законго, федераль законго халык өзү кайларга тилей, һәм ушул референдумда Кук Бүре ойлой, бүт халык ушундай жооп берер, президент кайлоо кайтырга тийиш деп.
Тимур, соңгу пикетте президент кайлоодору халык укугу деген лозунг барлыкка келди. Бул республикалагы соңгу ижтимаий саясий халга байлуу түгелме?
Бул лозунг түрлүү башкорт уюшмаларында һәм бул идея ул 4 жыл элек анын турагында сүйлөшө башлагандар. Чөнки ул сактагы эле риза болмагандар көп уюшмалар, лекин ул сакта бир ким деле сыгырга кыйманы. Чөнки Рахимов өзү ул ошо законду кукуланы, һәм ул сакта башкорт уюшмаларынан бир да сыгуусу жок эле. Күк Бүре башкорт уюшмасы буларак улардын программасында ошо кайлоодарды кайтаруу ул түп пункттары болду. Һәм хәзер ошо бүгүнгү вакыйгалар аркасында хәзер ошо пункт боюнча улар сыгырга карар эткендер инде.
Тимур, мына президент кайлоодары халык укугу деген лозунг деген ул алга карап көп тапкырлар айтайык пикеттер өткөрүүдө көзаллаган лозунг. Мына сиздин келечектен индейдер пикеттер тагын өткөрүү караламы?
Мен хәзер Күк Бүренин уюштуруусу түгел, лидер ала түгел, мен электик уюштуруусу гана болдум. Хәзер мен сизге эксперт буларак айта алам. Ошо менин маалыматым боюнча Бүренин ошо пландарында албетте шундай пикеттер болсо, бик да көп федераль центрга дагуалар бар Күк Бүренин башкорт жамаатчылыгынын. Һәм ошо дагуалар боюнча албетте лозунгтар болсо, ул лозунгтар суверенитетин кайтаруу.
Салават Юлаев майданындагы пикет 1 саат дәвам иткәндән соң унда катнашучылар тыныс кына таралышты. Тәртип бозулар теркәлмәгән. Укытучыларның даими үткәрелә килгән һөнәри бәйгеләренең береһе Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы конкурсы тәү тапкыр 1996 елда Сибай қалаһында үткәрелгәйне. Тап ошо қалала тыуган күркәм башлангыч елдан ел киңрәк кулас ала барып, түбәк арасарыга әйләнде. Быел 14-нче тапкыр узгарылган бәйге кабаттан Сибай қалаһына әйләнеп кайтты.
Әллә нисә ел рәттән Сибай қалаһы укытучылары менә бүген конкурстың я лауреаттары булды, я җиңүчеләре булды. Бындагы укытучылар бик көчле, база бик һәйбәт. Шуның өчен дә Сибай қалаһы һайланды конкурс үткәрү өчен.
14 ел исендә ошо конкурста бүтәһе 697 укытучы катнашып, шуларның 78-е лауреат исеменә лаек булган. Быелгы бәйгелә үз райондары һәм калаларында төбәк ара конкурста катнашу хукугын яулаган 59 укытучы һынау тотты. Уларның береһе Салават районы Малаяздагы 1-нче урта мәктәп укытучысы Гүлнур Байрамгулова.
Осталык дәресемде Талха Гыниятова улының эсе һәм бала әсәрен үземнең хезмәттәшләремнең хөкеменә чыгардым. Ни өчен? Чөнки бүгенге җәмгыят тормышында менә әсә менә бала мөнәсәбәте, гаилә мөнәсәбәте безнең төп бурычыбыз булып тора. Бүгенге көндә балалар үзләренең гаиләләрендә үссен инде. Әсәләр үзләренең балаларын үзләре тәрбияләһендәр инде. Менә ошо мәсьәлә бүтә җәмгыятыбызды һәм укытучыларның бурычылар дип уйлыйм.
2002 елдагы бәйгелә гран-при яулаган Гөлшат Әхмәтова быелгы бәйгелә жюри агзасы сифатында катнашты.
Конкурсның талаптары ла үзгәргән. Чөнки элек конкурс вакытында укытучыларның иҗади эшенә, аларның үз-үзен тотышына, бәлки үзен-үзе нисек итеп күрсәтә белүенә бәйле булһа, хәзерге вакытта укытучының компетентлы булуы, үз фәнен, предметын яхшы белүе һәм заман технологияларын кулланып, уны күрсәтә белүе төп хызык өстенә алына.
Бәйгене ябу тантанасында мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев катнашты. Конкурстың төп максаты туган телдә укытуда яңа технологиялар кулланып эшләгән һәләтле укытучыларны билдәләү. Уларның алдынгы тәҗрибәһен башкаларга тарату дип белдерде үзенең сыгышында Илдус Илишев.
Соңгы елларда телдә укытуга игътибар бермә-бер күсәйде. Һәр бала үз телен өйрәнергә тиеш. Ә инде балаларда телдә үрләштерүгә ыңгай караш тәрбияләү һәм кызыксындыру күп яһәттән укытучының осталыгына бәйле. Бүгенге конкурс нәкъ ошоларды асыклауда максат итеп куйдыла инде.
Ел укытучысы конкурсының офыктары киңәя баруы ла шатлыклы күренеш. Милләттәшләребез күпләп яшәгән күрше өлкәләрдән килгән бәйгесләр был юлла хынатманы. Уларга махсус бүләктәр тапшырылды. Төбәк ара бәйгенең төп йөнгүсенең исемен мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев атаны.
Башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучысы 2009 төбәк ара конкурсының йөнгүсе Мөхәммәтьянова Гөлназ Әнвәр кызы халыкка.
Бәйге иңүсеһе Гөлназ Мөхәммәтьянова Өфөнең 141-нче мәктәбендә укучыларды башкорт теле серләренә өйрәтә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Башкортстанда бу көннәрдә югары уку йортлары укырга керергә теләүчеләргә үзләренең эшен күрсәтә, ягъни ачык ишек көннәре үткәрә. Уфага уку йортларына керү шартлары белән танышыр өчен Башкортстаннан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә укучылар һәм укытучылар килә. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Чиләбе өлкәсенең Аргаяш районыннан килгән шундый бер төркем белән аралашкан.
Ачык ишекләр көннәрен үткәрүгә Башкортстан дәүләт университетында һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетында аеруча җитди караш. Быел да алар яхшы әзерләнгән бу көннәргә. Аларга Башкортстан районнары мәктәпләреннән генә түгел, ә күрше төбәкләрдәге татар һәм башкорт балалары да килә. Һәм быел укырга керү шартларын өйрәнә. Уфага бу атнада Чиләбе өлкәсенең татар һәм башкортлар тупланып яшәгән Аргаяш районыннан да зур гына төркем балалар килде. Алар арасында мәктәпләренең чыгарылыш сыйныф укучылары да, урта махсус уку йортлары укучылары да бар. Аргаяшта милләт балаларын ондагы урта мәктәп укытучысы Гафура Хисамиддинова алып килгән Уфага. Безнең төркемдә килгән балаларның күпчелеге филология факультетларында белем алырга теләде Гафура ханым.
Безнең мәктәптә башкорт теле факультатив рәвешендә үткәрелә. Без бүген Сукалагына килеп төштек. Барыган аңда теләкләре Сукалагына укырга инеү инде. Чиләбе өлкәсеннән былтыр 25 укучы инде. Уларның арасында Аргаяшлардан да укучылар булды инде. Уларның 14-те максатлы, 10-ы бюджет урынында кайталар укытып та йөриләр. Уларга социаль стипендия түләнә. Бүген әйтүләренсә 4,5 дим ятакта урын бирелә. Гаилә хәленә карап социаль стипендияларга бирелә.
Чиләбе өлкәсенең Аргаяш районыннан Уфага укучылар төркеме алып килгән укытучы Гафура Хисамиддинова булды бу. Башкортстан югары уку йортларына соңгы елларда Чиләбе, Ырымбур өлкәләреннән башкорт балалары максатлы программа буенча укырга кабул ителә. Шул ук вакытта Башкортстандагы татар балалары да ел саен Казандагы һәм Татарстанның башка шәһәрләрендәге уку йортларында укырга теләк белдерә. Бөтен дөнья татар конгрессы да бу эштә хәл-кадәренчә ярдәм итә. Ә Башкортстаннан татар балаларын гадәттә Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кифая Фазлытдинова туплап алып бара. Быел да шушы игелекле эшкә алыначагын әйтте Кифая ханым. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруы танылып килүче эстрада җырчыларыннан тыш билгеле танылган җырчылар белән дә элемтәдә тора. Бу юлы Казан студиясенә үзенчәлекле җырчы Алсу Әбелханова кунакка килде. Ул әле Яңа гасыр телеканалында Хәерле иртә тапшыруында алып бара. җырчы һәм телевидение алып баручысы булу өчен гаилә комачау итмейме? Шит шәһәрдә туган татар кызы ничек Казанны ярата башлаган? Алсу Абелханованы Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләштерә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без яшьләр тапшыруында кызыклы артистлар, әҗерчеләр, алып баручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта Яңа гасыр телеканалының алып баручысы Хәйлилдә тапшыруның алып баручысы һәм инде билгеле татар җырчысы Алсу Абелханова. Исәнмесез, Алсу, ничек кайфларыгыз, хәлләрегез?
Исәнмесез, кайфларым бик әйбәт. Яз бит инде, күп калмады, яшел ята башлый, җәй җитә, шуңа күрә кайфлар бик әйбәт.
Менә Алсу, ничек башлаган идегез сез шушы җырчылык карьерасын, инде аннары алып бару карьерасын сөйләшербез.
Инде бала чактан ук җырлый идем.
Кайсы яктан сез?
Үзем тумышым белән мин Воркута шәһәреннән, менә әтиләр яшь булганда шунда киткәннәр дә инде мин шунда тудым. Воркута шәһәрендә Коми СССР, ул Северда. Себер түгел, Север. Һәм инде шунда 13 яшемә хәтле яшәдем, укыдым музыкаль мәктәптә. Шуннан соң әтиләр инде күчтеләр монда якынрак туганнары янына, Ульяновск шәһәреннән, Джану ягыннан алар үзләре. Шунда күчкәч, Ульяновскида яшәдек. Берничә ел анда инде мин музыкаль училищесын тәмамладым. Һәм инде шуннан соң уйладым Казан дәүләт консерваториясына керергә. Дөресен әйткәндә, именно менә Казанда укырмын дип уйламаганым, чөнки элек минем шундый патриотизм юк иде. Ләкин инде татарча иде сөйләшәдерек. Ну, бытовой уровень. Мен инде нишләптер менә консерватория кайда якынрак дип уйлашкач инде Казанга килергә булдым. Менә шуннан бирле Казанны үлеп яратам һәм мин Казанның Татарстанның патриоты дип әйтергә мөмкин. Һәрбер барган шәһәргә, чит илгәме, чит шәһәргәме, шул менә инде Мәскәүдә укыганда нишләп әйтергә мөмкин булса инде сөйләгәләрне агызып, тамырларымны чыгарып, Казан дип менә шулай әйтеп, үземне шәһәремне яклыйм.
Ничә елдан башлап инде?
97 елда мин килгән идем Казанга. 96 елда даже мин бер ничә конкурста катнаштым. Ул инде Сандугач керде күңелгә, ягымлы яз конкурслары, Урмайга барып кайтты. Татар җыры, менә Илһам Шакиров исемле татар җыры конкурсында катнаштым. Шунда инде дипломант булып, беренче урыннарда яулап, икенче урыннар яулап, шулай итеп ничектер инде минем карьера дип әйтмәс идем. Сәхнә юлым менә шуннан башланып китте.
Университетлар буенча, димәк, сезнең хәзер Казан дәүләт консерваторияны бетергәнегез, кайда тагын өстәмә кайдыр укыганыгыз түгелме?
Менә сез Останкинда укыганы сорыйсызмы?
Әйе.
Ничек инде спонтанно булып чыкты. Кияүгә чыккач, бала белән утырганда, мин нишләптер шундый бер депрессиягә кирип алдым. Мен әйтәм, менә җырчы юлы инде минем өчен тәмамлангандыр дип уйлап, шулай иттереп әйтәм, ниндидер бер яңа виток кирәк минем өчен, минем тормышымда үсергә кирәк дип уйлый башладым. Мәскәүләргә барып, анда җырларга, анда минем хыялым юк, чөнки анда бездән башка да бик күп кешеләр. Һәм инде шундый бер, сказать, такой момент упустила, что Казанда укырга кергәч, мин эшләп алдым Европа плюс радиосында Казанда.
Диджей булып?
Юк, диджей булмадым, миннән диджей чыкмас ул. Анда бигрәк тә шундый дәртле булырга кирәк, статлы булырга кирәк. Мин новости укыдым.
Менә татар эстрадасында аеруча кемнәр белән хезмәттәшлек итәсез?
Дус.
Әйе, дус.
Әлбәттә, инде бик дус Зөфәр Хәйретдинов белән. Аны беләсез инде сез. Без гаилә белән дус инде. Һәм инде сәхнәдә дә безнең шундый творческий союз, яңа җырлар, яңа дуэтлар туа. Дәр аннары тагын безнең Гәрәй исемле егет белән дуэтыбыз бар, җаным дигән дуэт. Ул инде безнең тоже бик зур гаилә дустыбыз. Ул үзе дә бик матур җырлар яза, бик творческий кеше, бик көчле тавыш аның. Гүзәл я исемле бер кыз белән ул Мәскәүдә яши, композитор җырчы, Заман группасында эшләгән ул элек. Гүзәл я белән без дус. Аның шулай ук бик матур җырлары, бик матур җырларын миңа бүләк итә. Дүрсен айткенде инде без бик күп җырчылар белән аралашабыз. НКЦ-да менә бергә эшлибез ничә еллар, уже 8-10 елга мы якын. Зиләлә төркеме белән, Мулилия Мулагалиева белән, Алсу Фәридә, Рөстәм Закиров. Без барыбызда Аллага шөкер бик дус яшибез. Вил Усманов.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.